Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 13 март күнгө 4 күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды баштайбыз. Кыргыз-тажик чек ара келишимине кол коюуну Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон тарыхый окуя деп баалашты. АКШнын президенти Дональд Трамп Москва Украинадагы ок атууну 30 күнгө токтотууга көнбөсө, Орусияга каршы кыйратуучу чаралар көрүлөрүн эскертти. Ош облусунун аймагында катталган жер титирөөдөн 25 турак жай, 10 ашык социалдык объект жабыр тартканы белгилүү болду. Бул чыгарылышта мына ушул темалар кеп болот. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. 13 мартта Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасы жөнүндөгү жетишилген келишимди тарыхый деп баалап, эки өлкөнүн саясий экономикалык байланыштарды жакшыртуу үчүн комплекстүү чаралар көрүлөрүн айтты.
Отметили историческую значимость подписки.
Сүйлөшүүлөр эки тараптуу кызматташтыкты арттырууга салым кошот деп ишенем. Биз Кыргыз-Тажик алакасын бир тууган элдин кызыкчылыктары үчүн жаңы деңгээлге чыгарууга даяр экенибизди билдиребиз, деди Садыр Жапаров. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон да маанилүү документтерге кол коюлганын айтып, мамлекеттик чек ара жөнүндөгү келишимди тарыхый деп атады. Андан тышкары Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алаканы 500 миллион долларга чыгаруу планы бар экенин кошумчалады. 27 февралда Жогорку Кеңештин 6 комитети биргелешкен жыйынында Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча макулдашуулардын долбоорун колдогон. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1,6184 чакырымды түзөт, анын ичинен 519.9 чакырым чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып, жазылып өкмөттүк делегациялар бекиткен, ал эми калган чакырымы акыркы 3 жыл ичинде такталды. 13 мартта Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Султанбай Айжигитов парламенттин борбордук трибунасынан 10 мүнөт сөз сүйлөөгө дагы бир жолу уруксат сурап, ал экинчи жолу четке кагылды. Султанбай Айжигитов Жогорку Кеңештин борбордук трибунасынан Ыйман Нуров фракциясынан чыгарылышына байланыштуу гана сүйлөй турганын, Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маселе көтөрбөйм деп айтты.
Бизде мыйзам чыгаруу бийлик бутагы толугу менен узурпация болуп калыптыр да. Өтө жаман көрүнүш. Эч жакшылык алып келбейт. Анан биздин практически парламент жок экенин айтып атат да бул.
Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу маселе добуш берүү менен чечилгенин билдирип, парламентке айтылган сынга жооп берди.
Парламент жок болсо анда эмнеге отурасыз бул жерде? Парламент бар үчүн отурасыз бул жерде. Кеч айтып атасыз, уятыңыздар жок экен, бетиңиздер жок экен. Парламентте отурган депутаттардын уяты да бар, бети да бар, акылы да бар.
12 мартта Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Султанбай Айжигитов парламенттин борбордук трибунасынан Ыйман Нуров фракциясынан чыгарылышы тууралуу 10 мүнөт сөз сүйлөөгө уруксат сурап, ал колдоо тапкан эмес. Ушундан улам депутат бул парламентпи же нотариалдык органбы деп суроо койгон. Султанбай Айжигитов Жогорку Кеңештин 5 марттагы жыйынында Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Варух анклавына коридор ачыларын билдирген. Жогорку Кеңештеги Ыйман Нуров фракциясы Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча макулдашуу тууралуу мындай билдирүүсүнөн кийин аны фракциядан чыгарган. Айжигитов эркин депутат катары ишин уланта берет. Президент Садыр Жапаров бул маселе боюнча Кабар улуттук маалымат агенттигине интервью берип, чек ара түбөлүккө чечилип жатканын жана эки тараптын кызыкчылыгы тең эске алынганын айткан жана Султанбай Айжигитовдун сөзүн четке каккан. Эми эл аралык кабарлардан 13 мартка караган түнү Орусиянын чабуулунан Украинанын Донецк облусунда кеминде 3 киши набыт болуп 14 адам жараталды. Бул тууралуу аскер администрациясынын башчысы Вадим Филашкин билдирди. Анын айтымында 2 адам Мирноградда, дагы бири Покровскийде каза болду. Турак үйлөр жана башка имараттар жабыркады. Херсон облусундагы Борислав шаарында дрон чабуулунан кеминде 1 адам каза болуп, 85 жаштагы жаран жарадар болгонун жергиликтүү полиция башкармалыгы билдирди. Өткөн түнү Украинанын Днепропетров облусу аба соккусуна кабылды. Облус губернатору Сергей Лысак тургундар арасында жабыркагандар бар экенин билдирди. Маалыматка караганда Днепр шаарына болгон чабуулда 3 аял жабыркап, бир нече көп кабаттуу турак жай кыйрады. Никополь районунда дрон чабуулунун кесепетинен жергиликтүү аял тургун жабыркады. Губернатордун маалыматына караганда Самаров районунда турак үй, административдик бир нече имарат жана автоунаалар кыйрады. Украин маалымат каражаттары Орусиянын бутасына Днепропетров облусунун темир жолунда туш болгонун жазышты. АКШнын президенти Дональд Трамп эгер Москва Киев менен келишимге барбаса Америка бийлиги Орусия үчүн кыйраткыч аракеттерге барарын эскертти. 12 мартта Киев Украинадагы согушту токтотуу боюнча АКШнын планын колдогондон кийин Трамп Орусияга карата эң катаал билдирүү жасады. Трамптын бул эскертүүсү АКШ президенти Ирландиянын премьер-министри Михол Мартин менен жолугушуу учурунда айтылды. Ал Украина менен тынчтык келишимин түзүүгө макулдатуу үчүн Владимир Путинге басым жасоого даярсыз деген суроого жооп берип жатып, ооба, колубуздан келет, бирок мен буга зарылчылык болбойт деп ишенем деди. Тынчтык келишими шейшембиде Сауд Арабиясында Америкалык жана Украин делегацияларынын сүйлөшүүлөрүндө жетишилген. Ак Үй маалымдагандай, президент Трамптын атайын өкүлү Стив Уиткоф ушул аптада бул сунушту талкуулоо үчүн Москвага барат. Мамлекет катчы Марко Рубионун сөзүнө караганда, АКШ Кремлдин Америка Украин келишимде мамилесин талдайт. Эгер алар макул болсо, бул прогресске жетиштик жана тынчтык жетиш үчүн чыныгы мүмкүнчүлүк бар экенин билебиз, деди Рубио. Сауд Арабиясында 11 мартта өткөн 9 сааттык сүйлөшүүлөрдөн кийин Украина АКШнын ок атышууну 30 күнгө токтотуу сунушуна макул болгон. Эми чечим кабыл алуу кезеги Москвада. Ички иштер министрлиги Ош облусунун Карасуу райондук ички иштер бөлүмүндө тергөөчүнүн тапанчасынан ок атылган окуя министрликтин жетекчилигинин көзөмөлүнө алынганын кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык, 13 мартта Карасуу райондук ички иштер бөлүмүндө тергөөчү кыздын тапанчасынан ок атылган. Ок жерге тийип эч ким жабыркаган эмес. Бул факты Карасуу райондук милициясында катталып, окуянын чоо жайы такталып, жеринде тергөө ыктыяры иш жүргүзгөнү айтылды. Чогултулган материалдар райондук прокуратурага текшерүү жүргүзүү жана укуктук баа берүү үчүн жөнөтүлдү. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттары райондук милицияда иштеген тергөөчү кыз кызматтан алынганы тууралуу маалыматтан кийин тапанчасынан ок чыгарганын жазышты.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгүлдү айтып берди. Кабарчыларыбыз топтогон башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да карап туруңуз. Ошентип, бүгүн Бишкекте кыргыз тажик чек ара келишимине кол коюлду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бул окуяны тарыхый учур деп баалашты. Ушуну менен Кыргызстан бардык коңшу өлкөлөрү менен чек ара маселесин толук чечкени турат. Эки мамлекеттин көп тармактуу кызматташтыгын бекемдөө боюнча бир катар документтер да кабыл алынды. Теманы кабарчыбыз Түмөнбай Абдинабу уулу улантат.
Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Бишкекке мамлекеттик сапарынын алкагында бүгүн 13 мартта ынтымак ордодо мамлекет башчы Садыр Жапаров менен жолугушуусу өттү. Кеңири форматтагы сүйлөшүүдө Кыргызстан менен Тажикстандын кызматташтыгындагы бардык тармактар боюнча талкуу жүргөнү айтылды. Жыйынтыгында 16 документке, анын ичинде кыргыз тажик чек арасы боюнча келишимге кол коюлду.
Президент Жапаров эки мамлекеттин чек ара келишимине кол коюлушун тарыхый жана тагдыр чечүүчү окуя деп баалады.
Заявление, что отныне и навсегда
кыргыз тажик чек арасы эки боордош мамлекеттин түбөлүк достугунун чеги болуп кала берерин жарыяладык. Саясий, соода экономикалык, инвестициялык, илимий техникалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда биргелешип аракеттенүү боюнча комплекстүү чаралар кабыл алынарын белгилейбиз. Бул максатта мамлекеттер аралык координациялык кеңештин кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялардан, тышкы иштер министрликтеринин кеңешинин потенциалы толугу менен колдонулат. Биз эки тараптуу кызматташуунун маселелерин комплекстүү караган өкмөттөр аралык комиссияны Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт башчылары жетектей турган кыргыз тажик өкмөттөр аралык кеңеш кылып өзгөртүү чечимин кабыл алдык.
Жапаров чек ара маселесинин чечилиши эки өлкөнүн эле эмес, жалпы Борбор Азия аймагынын туруктуу өнүгүүсүн камсыздай турганын белгиледи. Эмомали Рахмон да чек ара боюнча эки тараптын мунаса тапканын тарыхый окуя деп мүнөздөдү.
Достигли, как уже отметил уважаемый Садыр Нургожоевич.
Садыр Жапаров айткандай, биз аябай маанилүү макулдашууларды кабыл алууга жетиштик. Баарынан мурда мамлекеттик чек аралар боюнча тарыхый келишимге кол койдук. Мындан тышкары, тараптардын кызматташтыгынын укуктук базасын бекемдеген бир катар документтер кабыл алынды. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө жакынкы перспективадагы биргелешкен иш аракеттердин конкреттүү артыкчылыктарын белгиледи. Мындан ары жогорку деңгээлдеги саясий диалогду улантуунун маанилүүлүгүн белгиледик. Биздин өнөктөштүгүбүздүн алкагында соода экономикалык алаканы бекемдөөдөгү конкреттүү чараларга өзгөчө көңүл бурулду.
Жолугушуудан соң кыргыз тажик чек арасындагы кызыл бел жана кайра кач өткөрмө бекеттерин кайра ачууга уруксат берилди. Эки мамлекеттин чек арасындагы калган 3 бекет этап этабы менен ачылаары кабарланды. Эки президент кол койгон келишим эми Кыргызстан менен Тажикстандын парламенттеринен ратификациядан өткөн соң делимитациялоо процесси аягына чыгат. Чек ара көйгөйү Советтик республикалар түзүлө баштаган учурда пайда болуп, дээрлик бир кылымга созулду. Чектеш аймактарда жер, суу жана жайыт талаштан улам отур-отур чыр-чатактар чыгып, соңку жылдагы жаңжалдар ондогон адамдын өмүрүн алган. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Тажикстандын Варух аймагы Кыргызстан үчүн анклав бойдон кылаарын, ага барган жол Кыргызстан аркылуу өтөрүн тактады. Акыркы келишим менен Кыргызстан баардык кошуна өлкөлөрү менен чек ара маселесин жөнгө салганын айтты.
Имеем договор Китаем, Казакстаном.
Билесиздер, биз Кытай, Казакстан, Өзбекстан менен буга чейин келишимге кол койгон болсок, акыркы болуп Тажикстан менен документти кабыл алып жатабыз. Биз мындан кийин Кыргызстан баардык кошуна өлкөлөрү менен чек ара маселесин жөнгө салды деп айта алабыз. Бул маселелер чечилгенден кийин конфликтке негиз жок болот. Бүгүнкү келишим биздин аймактын туруктуулугу үчүн өтө маанилүү деп айта алабыз. Борбор Азия дүйнөлүк коомчулук үчүн маанилүү жана керектүү аймак.
Нужных регионов для мирового сообщества.
Бул иш-чараны утурла эки мамлекеттен мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишими уюму Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча келишимдин кабыл алынганын кубаттады. Билдирүүдө бул аймактагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, коопсуздукту жакшыртууга жана уюмдун алдындагы милдеттерди аткарууга өбөлгө түзөөр айтылат. Жолугушууда мамлекет башчылары эки өлкөнүн соода экономикалык алакасын жакшыртып, жылдык соода жүгүртүүнү 500 миллион долларга жеткирүү, биргелешкен айыл чарба өндүрүштөрүн ачуу, гидроэнергетикалык долбоорлорду чогуу ишке ашыруу боюнча макулдашышты. Мындан тышкары биргелешкен суу чарба комиссиясынын түзүү чечими кабыл алынганы белгилүү болду. Ошондой эле эки тараптын бири биринин аймагында жашаган этникалык азчылыктар үчүн ыңгайлуу шарт түзөөрүн жарыялашты. Соңку эл санакка таянса, Кыргызстанда 60 миңдей тажик, Тажикстанда да болжол менен ошончо кыргыз улутундагы эл жашайт. Кыргыз-тажик чек арасы кантип такталып жатканы боюнча маалымат 27 февралда гана белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен жыйынында маалымат берип, чек араны такташууда эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын, айрым участоктор алмашылып жатканын, берилген жерлердин ордуна ошончо аянттагы участок алынып жатканын түшүндүргөн. Жогорку кеңештин 6 комитети макулдашуунун долбоорун талкуусуз колдоп берген. Депутат Султанбай Ажигитов достук айылынын Тажикстанга берилгенин сынга алган. Анын билдирүүсүн бир катар депутаттар президент Жапаров дагы айыптаган. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев мамлекет чек ара келишими боюнча сын айткан жарандарды түшүнүү менен кабыл алышы керек деген пикирде.
Мамлекеттик бийлик мындай капаланып турган жарандарыбызга ырайымдуу түшүнүү менен мамиле кылышы керек. Аларды оозун жаптырып, басагалы каршы сөз айтпа деген саясат болбош керек азыр. Тескерисинче ошол бир чети угуу менен экинчи чети ошол эмне үчүн азыркы кабыл алынган чечим туура экендиги, мамлекет үчүн туура экендигин үйгө аракет кылышыбыз керек.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек аранын жалпы узундугу 1006,184 чакырымды түзөт. Анын ичинен 519,9 чакырым чек ара сызыгы 2011 жылга чейин такталып жазылып, аны өкмөттүк делегациялар бекиткен. Ал эми калган 486,194 чакырым тилкеси акыркы 3 жыл ичинде такталды. Эми эки президент кол койгон келишим мыйзам долбоору катары Жогорку кеңеште каралып, кабыл алынышы керек. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери кол койгондон кийин Баткен районундагы Кызыл Бел өткөрмө бекети эл аралык деңгээлде. Ал эми Лейлек районундагы Кайрагач бекети эки тараптуу болуп кайра ачылды. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Кызыл Бел өткөрмө бекетинин ачуу иш чарасына катышып келди.
Эжем келип туруп кол жакта экен да сахнада дейт, аякта сценада дейт эжем.
Сен көзүң көрүшкөнүбүз да айнан айын түсүңө, түсүңөргө садага айнан айын түсүңөргө.
Биз качан өтөбүз?
Баткендин тургуну Феруза Туйгонова 5 жылдан бери жуулуга элек туугандары менен Кызыл Бел өткөрмө бекетинде жолукту. Ал Карабак айылына 15 жыл мурда келин болуп түшкөн. 2020 жылы коронавирустан улам Кыргыз-Тажик чек арасында каттам ката алдашып, чектөөлөр кирип, 2021 жылы май айында биротоло жабылган.
Өзүм туулган жерим Тажикстан, Янгабат айылы, азыр кыргызчылар Кушабат болгон азыркы учурда. Ошол жерде мектепти бүткөнмүн, Тажикстанда университетти бүткөнмүн. Тажикстанда 16-17 жыл иштедим ал жерде мен врач болуп. Кыргызстанга чыкканына 15 жыл болду. Акыркы 4-5 жылдан бери телефондо байланышып турабыз, бирок барды келди үзүлгөн эле. Ковидтен башталды, анан кийин мынау немелерден кийин бара албай калдык да, байланышып турабыз. Ата энем, бир туугандарым баардыгы айылда калган, Тажикстанда калган. Биз өзүбүз 8 бир тууганбыз, бир мен Кыргызстандамын, 15 жыл мурда турмушка чыгып келгенмин. 7 бир тууганым Тажикстанда, ата энем Тажикстанда.
Фируза сыяктуу акыркы 4-5 жылда Кыргыз-Тажик чек арасынан өтө албай, эки тарапта калып, катташа албай калган жүздөгөн тургундар бүгүн чек аранын ачыларын угуп чогулушкан.
Мен бир тууган эжелеримди күтүп турам. Мен бир тууган эжелеримди көрүшө элек. 4 жылдан бери көрүшө элек. Шолорду сүйлөшө элек. Шолорду сүйүнүп турам. Шолорду сүйүнүп турам.
4 жыл мурда сүйлөшкөн, сүйлөшөнү бери, жыл мурда сүйлөшкөн, сүйлөшөнү бери.
Жок, көрө элек, көрүшө элек, катташа элек. Сүйлөшө элек. Сүйүнүп кысан болуп келип турам. Сүйүнүп кысан болуп келип турам. 4 жыл 5 жыл мурун жакшы эле. 4 жыл 5 жыл мурун жакшы эле. Уруш жана андан кичине уруш көрүшөт болуп калды. Жаалык көрүшөт жакшы болот. Ачылса, эми жакшы болот. Ачылса.
Мен туугандарымдын көбү Кыргызстанга өтүп кетти. Азыр бир улум, келиним, кемпирим, эки неберем менен Тажикстанда жашап турам. Жашоо жакшы, жаман эмес. Лекин мына ушул чек ара ачылат дегенин эшитип кубанып толкунданып келип турган жерибиз бүгүн. Бул тарыхый күн болду. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда гана эмес, бүтүн Орто Азияда чек ара маселеси чечилип, акыркы нукта, акыркы точка коюлду десек болот да. Башка чек ара маселеси чыкпасын. Биз бири-бирибизге чыдап, бири-бирибизге толерантный болуп, бири-бирибизге урматсыз менен жакшы жашасак, биздин келечек муундарыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз баардыгы тынч жашайт деген үмүттөмүн.
Мен 4 балам бар. Балдарым баардыгы Кыргызстанда. Ошол жакта Бишкекте окуган, Бишкекте диплом алган, келиндер кыргызстандык, неберелерим бар, 14 неберем бар, 2 чеберем бар. Баардыгы бул жакта. Мен азыр ошол жакта бир чоң кызым менен эле турамын. Кудай буйруса мына жакшылык күндөр болуп жатат. Биз бул күндү аябай көптөн бери күттүк эле. Биз үчүн эң ыйык, жакшы, кубанычтуу күн болуп жатат. Элибиздин арасында, журтубуздун арасында ар дайым тынчтык болсун. Боордош элдерибиз менен достукта, ынтымакта, биримдикте жакшы жашашты каалайбыз. Эч качан согуш болбосун, кан төгүлбөсүн.
Сарайынан Сенсевет Шахрак Данакал айынын тургунумун. 61 жылдан бери шектебиз. Алдын жолдор ачык эле мына. Кеңири өтүп кирип чыгып турат элек. Эми айтат, коңушуң тынч болсо сен тынч болосуң дейт. Коңушуң тынч болсо сен тынч болосуң дейт. Мына кудайга шүгүр жолдор ачылат деп атат. Ачылса бар жагы жакшы болот, кудай буюрса. 4 жыл 5 жылдан бери барып келди жок. Бир туугандарым бар, акаларым, укаларым бар, балдарым бар, неберелерим бар. Бирок граница жабык болгонунун себеби өтө албадыгын көрө албай калдык.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы бекеттердин ачылышынын экономикалык дагы пайдасы чоң деди ЖИА ишкерлерди колдоо борборунун бизнес кеңешчиси Дастан Турдуев.
Негизи чек аранын ачылганы аябай жакшы өзү негизи. Себеби мүмкүн ал жерде атаандаштык пайда болот. Биздеги мүмкүн азыраак атаандаш болгон жерлерге көбүрөөк атаандаш пайда болот. Негизинен алып сатып алды берди болот дагы ошонун аркасынан биздеги балдар өсөбү түшөбү сиз айтканда айырмасы жок, бирок бизге экономикалык жактан мындай кубаттуулукту, жамдуулукту алып келет да кандай болгон күндө деле.
Чек ара ачылганы менен дароо эле экономикалык карым катнаш жакшырып, мамиле тездеп бир нукка түшүп кетиши үчүн да бир аз реабилитациялык убакыт талап кылынат. Ал үчүн бир топ багыт боюнча облустук, райондук деңгээлде иш алып барышыбы зарыл, дейт Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджоббой Ахмодзода.
У нас будет развиваться экономика.
Бизде экономикабыз, туризм жанданат. Бизде Согди облусу менен Баткен облусунун ортосунда биргелешкен мекемелерди түзүү, туризм жана экономиканы өнүктүрүү боюнча макулдашуубуз бар. Биз спорт, маданият, социалдык байланыштарды чыңдоо багытында кызматташууну күчөтүшүбүз керек. Мен бул багытта кызматташууну жолго коюш үчүн Баткен облусунун губернатору кесиптешим менен чек ара бекеттери ачылгандан кийин колго алууну пландап жатабыз.
Стали чем проработать после открытия пропускных пунктов.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 5 өткөрмө бекет бар. Лейлектеги Кулунду, Кайрагач, Баткен районундагы Кызылбел, Алай, Чоң Алай районундагы Карамык жана Бордобо бекеттери. Азырынча 2 бекет ачылды. Расмийлер калгандары этап-этабы менен ачылаарын билдирди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми эл аралык тема. Ак үйдүн жакынкы чыгыш боюнча атайынча барманы Стив Уиткоф Москвага барды. Вашингтондун жогорку өкүлү орус бийлигин Украинадагы ок атууну 30 күнгө токтотуу сунушу менен тааныштырмакчы. 11 мартта ал планга Киев макул болгон. АКШнын президенти Дональд Трамп Москва сунушка көнбөсө Орусияга каршы кыйратуучу чаралар көрүлөрүн эскертти. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Шаршембиде америкалык лидер Орусиянын дарегине катуу билдирүү жасады. Ак үйдө Ирландиянын премьери менен жолугушуу маалында журналисттин ок атууну токтотуу сунушуна көндүрүү үчүн Путинге кысым жасоого даярсызбы деген суроосуна Трамп ооба деп жооп берди. Муну менен катар андайга жетпейт деп ишенерин кошумчалады.
Финансылык жактан алганда Орусия үчүн терс кесепеттерди алып келчү, кыйратуучу чараларга бара алабыз. Бирок мен андайга баргым келбейт. Себеби мен тынчтыкты каалайм. Бейпилдиктин орношун каалайм.
Анын алдыңкы күнү Вашингтондун делегациясы менен Сауд Арабиядагы 9 саатка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Киев АКШнын ок атууну 30 күнгө токтотуу сунушуна макул болгон. Жиддадагы жолугушуудан кийин Трамп расмий өкүлдөрү эң жакынкы арада Москвага бараарын жарыялап, эми бардыгы Орусиядан көз каранды деп айткан. Украинанын президенти Владимир Зеленский америкалык делегация менен жолугушууну комментарийлеп, өлкө 30 күнгө согуштук аракеттерди токтотууга макул болгонун бышыктады. Бешемиде Орус тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Мария Захарова Москва АКШ менен тынчтык демилгесин талкуулоого даяр деп айтты.
Мы внимательно следим и следили за состоянием.
Биз АКШ жана Украина өкүлдөрүнүн 11 мартта Жиддада болгон кездешүүсүнө жакындан байкоо салып турдук. Анын жыйынтыгында кабыл алынган биргелешкен билдирүүнү окуп чыктык. Анда түрдүү идеялар камтылган. Азырынча бизге бул боюнча расмий сунуш түшө элек. Документте айтылган демилгелерди америкалык тарап менен алдыдагы жолугушууларда талкуулоого даярбыз.
Там инициативы в ходе будущих контактов с американской стороной.
Бирок кийинчерээк Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков Россия 1 телеканалына берген интервьюда Москва убактылуу жарашууну каалабасын билдирди. Анын айтымында Орусия өлкөнүн мыйзамдуу кызыкчылыктарын эске алуу менен жаңжалды узак мөөнөткө жөнгө салууну көздөйт. Ушаков тынчтык аракеттери делген эч кимге кереги жок кадамдарды сындады. Эксперттер Путин согуш майданындагы абалды өз пайдасына жакшыртуу жана Киев менен болочок ыктымал тынчтык сүйлөшүүлөрүндө артыкчылыктарга ээ болуу үчүн АКШ менен талкууларды создуктуруп жибериши мүмкүн деп болгошот. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 12 мартта Путин Курск облусуна барганын билдирди. Бул орус президентинин былтыр Украина аскерлери бир бөлүгүн ээлеп алган аймакка биринчи сапары болду. Кээ бир телеграм каналдар ошондой эле Путиндин согуш башталгандан бери алгачкы жолу аскердик форма чан жүргөнүн баса белгилешет. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов Украина армиясы көзөмөлдөп турган жердин 86% бошотулганын билдирди. Шейшембиде Орусиянын ТАСС кабар агенттиги жана Кремльчил телеграм каналдары орус аскерлеринин Судже шаарын кайтарып алганын билдирген. АКШнын согушту изилдөө институтунун 12 марттагы отчетуна ылайык орус армиясы Курск облусундагы ал калааны көзөмөлгө алды. Мындай маалыматтардын фонунда Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырский Суджанын айланасында кармашууланып жатканын канчалык зарылчылык болсо, аскерлер ошончолук убакыт коргоноорун билдирди. Орусия Курскиде чабуулун күчөткөнү жөнүндө өткөн аптанын этегинен бери кабарланып келатат. Украина аскерлери былтыр августта ал аймакка кирип барып 1300 чарчы километр жерди ээлешкен. Бара-бара ал аянттын басымдуусун колдон чыгарган. Киев операцияны өз чөлкөмдөрүн коргоо максатында жүргүзгөнүн, орус аскерлерин чыгыш фронтунан чегиндирүүнү көздөгөнүн билдирген. Ал арада орус аскерлери кошуна өлкөсүнүн жер жерин аткылоону улантты. Маалыматка караганда 13 мартка караган түнү Донецк облусунда кеминде 3 киши набыт болуп, 14 киши жараат алды. Херсон облусундагы Берислав шаарында дрон чабуулунан кеминде 1 адам каза болуп, 85 жаштагы жаран жарадар болгонун жергиликтүү полиция башкармалыгы билдирди. Өткөн түнү Днепропетровск облусу да соккуга кабылды. Облыс губернатору Сергей Лысак тургундар арасында жабыркагандар бар экенин телеграм каналына жазды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Ош облусунун аймагында кечээ 12 мартта катталган жер титирөөдөн 25 турак жай, 12 мектеп жана бала бакча менен айылдык эмкананын имараты жабыр тартканы белгилүү болду. Жер титирөөнүн очогунда 5 балга чейин жеткен. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шаддамбек уулу кеп кылат.
Ош шаарындагы номер 62 Камил Маткеримов атындагы орто мектебинин кошумча имараты кечээге жер титирөөдө шыптар урап пайдаланууга кооп толуп калган. Мектеп мугалими Гүлназ Мадаева жер титиреген маалда сабак өтүп жаткан.
Быдырап бирден экиден түшүп баштаган. Биз буну караганга деле убакыт болбоду да. Быдырап силкинген деле дур дегенде эле биз дароо эле балдар сыртка чыгабыз дедим да. Сыртка чыгабыз десек эле баардыгыбыз эле сыртка чыктык. Бул патологду караганга мүмкүнчүлүгүбүз болбоду. Ошол бирден экиден түшүп баштады. Түшүп баштаганда эле сыртка чыгып кеттик да. Караганга үлгүрбөдү. Кийин кирсек ушундай акыбалда болуп калыптыр.
Качан чыгасыз силер?
Дар эле ошол учурда ата энелер балдарынан кыжалат болуп звонок кылып тынчсызданышты. Аларга дагы дароо жооп бергенге аракет кылдык. Балдар баардыгы менин жанымда кыжалат болбоңуздар деп дароо бердик маалымат.
Мектептин имараты 1985 жылы курулган экен. Кийин окуучулардын саны көбөйүп кошумча имаратын 1996 жылы ашар жолу менен салышкан. Жер титирөөдөн ушул кошумча салынган бөлүгү жабыр тартканын мектеп директору Азамат Чураев көрсөтүп берди.
Жарка жеткен жерлер көп. Биз баягы текущий ремонттор кылып убагында актап сырдап алганбыз. Мына азыр көрсөңүздөр, мына үстүнкүлөрү мына кечээки жер титирөөдөн өз жаракалары кеткен, бирок кошумча дагы жаракалар кетти бул коридорунан. Мына класстарга кире турган болсок, мына класстарга. Мына класстарга кире турган болсок, мына кечээки дагы мына ушул жаракалар жарака кеткен мурда, бирок кечээ жер титирөөдөн кошумча мына көрүнгөн жаракаларды. Кошумча дагы кетинде мына жаракалар кетти. Негизи өзү сыртынан дагы көрсөк, сыртынан фундаментинен жарака кеткен да, фундаментинен. Эгер байкапсаңар жылы ремонтто ушундай эптеп актап сырдап коюп анан окуп жүргөнбүз да. Мына кошумча немелер кеткен. Мында мектеп трещинага көрүнүп отурат мына жердечи. Эгер муну азыр жашына карай турган болсок, чоң эле 1-2 сантиметрге көрүнүп турат да.
Учурда 335 окуучу билим алат. Кошумча имараты кооптуу болуп калгандыктан окуучулар эски мектептин коридорунда окуп жатышат.
Квадратты көтөрсөк эмне болот? Кайсы форма боюнча?
А квадрат
минус.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жалпысынан 25 үй, 12 мектеп, 1 бала бакча жана эмкананын имараты жабыркаганын билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов буларды айтты.
Бүгүнкү күндө азыр жер жерлерде жарандык коргоо комиссиялары райондун, шаардын тактоо жумуштарын өткөрүп жүрүшөт. Алдын ала маалымат боюнча мына социалдык бир 14 социалдык объекттер ушундай мектепке окшогон мектеп мындай эски мектептердин пайдубалдары, дубалдары ушундай кичине жарака кетиптир. Ошолорду азыр тактоо жумуштары жүрүп атат. Бул негизги айтып кетүүчү нерсе дагы бул мына өзүңүздөр көрүп атасыздар эски имараттар долбоорсуз салынган, ашар менен салынган, чийки кыш менен салынган имараттар да. Булар албетте эми убакыт өткөн сайын булар отурукташат да, анан мондай жер титирөө убагында анан өзүнүн осадкасын берип ушундай жабыркап калышат.
18 мектептин имаратында жарака пайда болгону тууралуу билдирүүлөр келгенде да Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Абдыкалык Акжолов.
Анан эми мектептерден маалымат алганыбызда билесиздер, шаарда 70 мектеп бар. Ошол алгач алынган маалымат боюнча 18 мектепте ушундай майда жаракалар, ашканаларда, класстык ханаларда, имараттардын сыртында, бурчтарында, анан мындай шыптарда, потолоктордо ошондой жаракалар чыкканы боюнчалар сүрөттөрүн жөнүндө бизге маалыматтарды беришти. Бул нерселерди азыр карап чыгып, ошол тиешелүү адистер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тиешелүү комиссиясы чыгып өздөрү анан баягындай канчалык даражада жабыркады, эмне болгондорун алар заключение бүтүн беришет официалдуу. Ошонун негизинде анан айта албасак биз азыр бирдеме дей албайбыз.
12 мартта эртең менен саат 9:11 Ош облусунда жер титирөө катталган. Очогунда 5 балга чейин болгон. Карасуу шаарында 4 балга чейин сезилген. Даткабек Шаддамбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки уктурууларын тыңдап жатасыз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алдыда дагы берүүбүз бар. Арман, кечиңиз менен бүгүн 13 март күнгө 4 күн азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бишкекке мамлекеттик сапар менен келип, кыргыз-тажик чекарасын делимитациялоо келишимине кол коюлду. Ага удай эле 3-4 жылдан бери жабык турган Баткендеги Кызыл Бел, Дейликтеги Кайрагач өткөрмө бекети да ачылды. Алдыда эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул теманы талкуулайбыз. Кечки уктурууларды мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Адегенде Бакыт Төрөгелдиден күн ичиндеги окуяларды кыскача угуп алалы.
Бир жыл мурун Бишкекте киши колду болуп өлгөн 39 жаштагы Айжан Алыкулованын өлүмү боюнча соттук териштирүү аяктады. 13 мартта Бишкектин 1-май райондук соту шектүү Кирилл Дамировду кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен айыптуу деп таап, 15 жылга эркинен ажыратты. Мындан тышкары маркумдун жакындарына моралдык жана материалдык келемте катары айыпкер тарапты 1,1 млн сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Жабыркаган тарап сот өкүмүнөн нааразы экенин билдирди. Алар соттон Айжанды өлтүрүүгө айыпталган Дамировду өмүр бою эркиндигинен ажыратууну жана моралдык материалдык чыгым катары 10,748,000 сом төлөп берүүнү суранышкан. Адвокат Индира Саутова жабыркагандар менен кеңешип, өкүмдү жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку инстанцияга кайрылышарын билдирди. 39 жаштагы Айжан Алыкулова былтыр 24 февралга караган түнү башкаладагы батиринде киши колду болгон. 13 мартта жогорку сотто жарандык активист ырчы Аскат Жетигендин адвокаттарынын кассациялык арызы каралды. Соттук отурумга анын өзүн алып келишкен жок. Адвокаттар толук экспертиза жүрбөгөндүгүн айтып, Аскат Жетигенди актоону суранды. Прокурор Тимур Карабаев активистти социалдык тармактарда башылмандыкка ачык чакыр кылган деп мурдагы сот чечимдерин күчүндө калтырууну суранды. Сот кеңешип кеткенден көп өтпөй отурум 18 мартта улануусун жарыялады. Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов Аскат Жетигендин иши боюнча былтыр 1-июлда чечим чыгарган. Судья аны кылмыш жаза кодексинин бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркиндигинен ажыраткан, ал эми массалык башламандыктарга чакыруу боюнча актаган. Бишкек шаардык соту 17 октябрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган болчу. 13 мартта Орусиянын коргоо министрлиги Курск облусундагы Суджа шаарын кайрадан көзөмөлгө алганын билдирди. Атайын операциялардын жүрүшүндө түндүк аскерлер тобунун бөлүктөрү Меловая, Подаль жана Суджаны бошотту деп айтылат мекеме тараткан маалыматта. Blackbird Group Осинт долбоорунун интерактивдүү картасына ылайык, Украина аскерлери Курск облусунун Суджа районунун Заволешенко жана Гончаровка айылдарынын батыш аймактарында жайгашкан. Украиналык Deep State долбоорунун картасы Суджанын батыш чек арасы боз зонада экенин көрсөтүп турат. Бир күн мурун орусиялык каналдар Суджа шаарынын борборунда жүргөн орус аскерлеринин сүрөтү видеолорун жарыялашкан. Шаршемби күнү кечинде орус президенти Владимир Путин Курск облусундагы командалык штабтардын бирине барганы белгилүү болгон. Аргентинанын баш калаасы Буэнос-Айресте демонстранттар менен полициянын ортосунда кагылышуулар болду. Маалыматка караганда башламандык президент Хавьер Милей киргизген үнөмдөө чараларынан улам пенсиянын өлчөмүн төмөндөткөн чечиминен кийин тутанды. Маалыматка караганда 46 киши жарадар болуп, 120дан ашыгы кармалды. Полиция демонстранттарга каршы жел мок жана көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Чогулган эл укук коргоо органдарынын кызматкерлерине таштырылып, көчөдөгү автоунаалар таштанып челектердин өрттөгөнү кабарланды. Аргентинанын коопсуздук министрлигинин маалыматына караганда жаракат алгандардын арасында коопсуздук күчтөрүнүн жана полициянын 26 кызматкери бар, алар ооруканага жеткирилди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин орун басары Темирбек Эркинов АКШнын элчиси Лесли Вигер менен жолугушту. Сүйлөшүүдө тараптар Америкага экспорттолуучу кыргыз товарларынын көлөмүн көбөйтүү, эки өлкөнүн соода алакасын жакшыртуу үчүн тоскоолуктарды жоюу тууралуу сөз кылышты. Тышкы иштер министрлигинин басмасөз кызматы 13 мартта кабарлагандай, жолугушууда кыргыз тарап Кыргызстандын жарандарын Америкада убактылуу ишке орноштуруучу программаларды өнүктүрүүгө кызыктарлыгын билдирди. Кыргызстандык адистердин АКШда мыйзамдуу иштөөсүнө мүмкүнчүлүк берүүчү билим берүү жана алдын ала даярдоочу программаларды түзүүнү сунуштады.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырып өттү. Эми талкууга келели. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Бишкекке мамлекеттик сапар менен келип, кыргыз-тажик чекарасын делимитациялоо келишимине кол коюлду. Ага удай эле 3-4 жылдан бери жабык турган Баткендеги Кызыл Бел, Лейликтеги Кайрагач өткөрмө бекети да ачылды. Ошентип 2021-2022 жылдардагы эки тараптан 100 ашуун өмүрдү алган жаңжалдардан кийин Кыргызстан менен Тажикстандын мамилеси жандана баштагандай. Чек арага байланыштуу келишим Кыргызстанда кызуу талкууланып, жер алмашуу боюнча нааразы пикирлер да жок эмес. Эксперттер талдайт берүүсүндө кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу кырдаалды Рахмондун Бишкек сапарын талкууладык. Талкууга коомдук ишмерлер Доспол Нурулу, Ал Карашев, тарыхчы Кыяс Молдокасымов жана саясат талдоочу Эмиль Жороев катышты. Берүүнү Айбек Бийбосунов алып барды. Программа түз эфирде YouTube'da видеодо жаздырылды. Азыр талкуунун аудиосун кыска сунуштайбыз.
Доспол агай, мына талкууну сизден баштайын деп атам. Мына бүгүн Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча келишимге кол коюлду. Муну эки өлкө бийлиги бир катар жарандар тарыхый окуя катары баалап жатат. Кыргыз-тажик чек ара маселеси өтө татаал, сезимтал маселе катары кабыл алынып келгени дагы белгилүү. Анан бүгүнкү чечимди сиз кандай баалайсыз? Негизи эле бул сапардын мааниси кандай болду пикириңизче?
Биринчиден албетте Рахмондун келгени бул тарыхый миссия менен келди. Ошо көп жылдан бери чечилбей келе жаткан негизги маселе ушу чек ара маселеси. Чек ара маселесин чечүүнүн максаты мына акыркы 3 жылдан берки комиссиянын тиги Камчыбек Кыдыршаевич жетектеген комиссиянын результаты деп эсептеймин. Эми бул чек ара маселеси өтө татаал маселе. 90-жылдардын башында бул комиссияда тиги Акаев жаңынан президент болгондо биз иштегенбиз бул ошо комиссияда дагы. Андан ошондон бери чечилбей келе жатат. Ал эми тарыхына кайрылчу болсок, 100 жыл болду чатактын ырбап келе жатканына. Ортодо 54-жылы, по-моему, 58-жылы, 89-жылы абдан чоң чатак чыгып, ошондон бери тынчыбай келе жаткан маселе болчу. Мына 100 жылдык чек ара маселеси чечилди. Биз буга кыргыз эли кандай чечилген болсо дагы биз ошого ыраазы болушубуз керек.
Сиздин пикириңизче кандай чечилди?
Оң чечилди. Абдан туура чечилди. Буга чекит коюлуш керек. Мамлекеттин бирден бир тиги баягы атрибутунун эң негизгиси чек ара. Чек арасы жок мамлекет ал мамлекет деп эсептелинбейт. Ошон үчүн чек ара болуш керек.
Пикириңизге рахмат. Мен дароо эле талкууну суроону сизге узатайын Кыяз агай. Мына чек ара кандай шартта чечилгени боюнча биз документтер толук жарыялана элек, бирок УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөндө жогорку кеңешке келип, ал жерге ошол толук кенен маалымат берип, анан чечилген айрым жерлерге, тилкелергедин дагы атын атап өткөндүгүн уктук, алмашылды делген тилкелердин. Анан агай, ушул процесстерге кандай баа берет элеңиз? Анан тарыхый мааниси тууралуу сиздин дагы пикирди сурагыбыз келип турат.
Эми чындыгында бизге тынчтык керек болчу. Ошо тынчтык жагынан алып караганда бул чек ара маселеси эрте чечилгендиги, азыр буга чейинки президенттер таптакыр жоопкерчиликти ала албай чече албай келген жерди учурду. Бул азыркы бийлик жоопкерчиликти толук моюнуна алып чечкени бул колдоого азырлык да. Бул чек аранын чечилгенине коомчулук, жалпы эл бирдей көз караш менен карабайт. Агай туура айтты, нааразы болгон тарап дагы болот, муну мындай чечип койсо болот деп, адиспи адис эмеспи андай өздөрүнүн пикирин айткандар болот. Бирок эң негизгиси чек араны чечилип атканда, мен өткөндө дагы айтканмын, кайсы бир жерди алмаштырып атканда, кайсы жерди ал жака берип аткан учурда биз ал жер өтө деле мааниси жок, кыргыздар үчүн алыс экен, анчалык деле маанилүү жер эмес экен, стратегиялык деле мындай жакшы эмес экен деген сөздү эч качан айтпаш керек. Себеби кыргыздын ар бир жери алтын катеде, ар бир жери маанилүү. Ошо алмашып аткан жерди дагы биздин тынчтыгыбыз үчүн өтө ушундай бир маанилүү жерди алмашып атканыбыз бул тынчтык үчүн болуп атат дегендей көз карашта түшүндүрүш керек. А бизде соңку учурларда бир эки жерде ошондой болуп кетти, ал алыс эле экен. үзөңгү кошуп аякка.
Демек бийликтеги же болбосо жогорку кеңештеги айрым адамдардын ушул маселедеги риторикасы туура эмес болду деп
айтсак, ошондой риторикасын ошондой пайдаланбаш керек эч качан. Жана бир мезгилде үзөңгү кошту бул кыргыздар барбай турган жалама аскалуу жер экен, ал жерди берип койгонубуз эле туура болуп калды деген үчүн эл нааразы болгон. Ошон үчүн бул маселени түшүндүргөндө дагы аябай жакшы түшүндүрүш керек. Себеби сөзсүз түрдө жер маселеси же алмашылат, же болбосо ошол жер ар кимдин өзүнүн стратегиялык кызыкчылыгына жараша макулдашы менен чечилет.
Алы мырза, сизге суроо узатайын деп атам. Мына азыр кыргыз бийлигинин алдында бир чоң милдет турат. Бул эми алдыда бир катар алмашуулар, элге түшүндүрүү иштери жүрүшү керек. Анан бул боюнча дагы ар кандай пикир жаралды. Өткөндө Баткен облусунун губернаторунун Достук айылынын жаран тургундарына болгон мамилеси боюнча дагы коомчулук нааразылык жаралды. Анан ушул алмашууларды жүргүзүүдө, элди көчүрүүдө, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө эмнелерге көңүл бурулуш керек деп ойлойсуз?
Мен бир нерсени айткым келет да, мына негизгиси эки тараптуу комиссиялар иштеп ушу чек ара боюнча иштегенде эч качан бирөөнүн пайдасына чечилди деп айткан да туура эмес да. А биздин пайдага чечилди же тиги тараптын пайдасына чечилди, анан биз мындай болду депчи, жок. Экөө эки тарап тең чогуу изилдеп туруп бири бирине бир пикирге келип консенсуска келип дейинчи, консенсуска келип туруп гана анан кандайдыр бир чечимдерге барат да. Себеби ал тараптык дагы кызыктар, ал тарап дагы мындай жерин бергиси келбейт, биз тарап да бергиси келбейт. Анан ошо консенсуска келип гана дүйнөлүк практикада барынча ушундай чечилип келиш керек да. Ошо чечилгени эң туура болду, абдан жакшы окуя болду деп айтам да. Себеби азыр дүйнөлүк практикада деле көрүп атпайбызбы, ушул чек ара коңшу мамлекеттер менен ынтымак жашаш керек, чек ара маселелерин чечип чекитти коюп коюш керек. Чекпи коюп койгондо эмне болуп атат? Азыр аттарын атабай эле коем, жакынкы чыгыш мамлекеттеринде, башка мамлекеттерде чоң мындай катуу согушта болуп атат, бул жерден адамдар мерт болуп атып жатканча ушуну чечилгени туура болду да. Мына көпчүлүк жерлерде шахматтык порядка мындай үйлөр жайланышып калган жерлер бар да, ал жерде эми эки тарапка тең бирдей бир мындай паритеттүү чечим болбосо, равноценный деп коелучу орусча айтканда, болбосо да болбойт. Ошондуктан мынау алмашылгандар дагы, мен документтерди көргөн жокмун, бирок мына жалпы маалымда каражаттарынан окуп атабыз. Ошол жерде айтылып атат, 191 гектар бияктан берилди, тияктан 100 гектар бияктан, мындай деген маалыматтар болуп атат. Булчу ошондой чечилгенде эле бул мындай туура көрүнүш деп айтам да. Анан негизгиси дагы бир нерсени айтып кетким келет. Мына бизде жалпы бүт чек арабызды, менимче борборду азирде да ушу менен чекит коюлду болуш керек, чек арабызды чечтик. Мына 2000-чи жылдары Кытай менен мындай чечим болуп талаш тартыш болду, үзөң куш болду, бирок чек арага чекит коюлду. Бир 2007-чи жылдары Казакстан менен чекит коюлду. Кытай менен жаңылышпасам 1084 гектар биз чектешебиз. Казакстан менен 1241 гектар чектешибиз керек эле, ошол комиссия болгон эсимде да. Анан кийин мына Өзбекстан менен абдан талаш болуп жүрдү. Эң бийик биздин эң узун чек арабыз Өзбекстан менен эле 1378 гектар километр болчу чек ара чектешкенибиз. Ал да чечилди, ага чейин чечилбегенге чейин кандай?
Рахмат пикириңизге. Эмил мырза, өткөндө ушул чек ара боюнча мындан бир жума мурун эле пикириңизди билдирип, ал жерде эки нерсеге басым жасадыңыз. Биринчиси бул дүйнөдөгү олку солку кырдаалды эске алганда, жакынкы эле мына Ооганстандагы абалды дагы эске алганда бул чек аранын чечилиши жалпы чөлкөмгө тынчтык алып келерин, ошол эле учурда бул маселелерди тактоодо стратегиялык маанидеги жол, суу маселесинде ката кетирбек керектигин айттыңыз да. Анан бүгүнкү чечимдер, бүгүнкү сапар боюнча пикириңизди уксак.
Рахмат. Мен дагы албетте үч агайдын да сөзүнө кошулам. Бүгүн менимче баарыбыз эле жалпы коомчулук бул окуяны эң чоң мааниге ээ болгон чечим катары баалап турабыз. Анан эч кимибиздин колубузда ал документтер, карталар жок азыр. Камчыбек Ташиев мырза презентация кылып берди, тактап далилдеп, бирок кагаз түзүндө, карта жүзүндө басымды көпчүлүгүбүздө жок, эми ошол иштешкен топтордун эле колунда болбосо. Андыктан жалпысынан гана талкуулоого мүмкүн болуп турат. Бирок менимче анын да туура жагы бар. Биз бүгүн ошо жалпы чек аранын жалпы чечилгенин гана талкууласак болот. Ар бир тилкесин, ар бир бөлүкчө, ар бир айылдын, ар бир жолдун тилкеси боюнча чечимди бирден бирден жиктеп талкуулаганга азыр убакыт эмес, кол коюлду. Биз ушу туура экен деп кабыл алыш керекпиз Кыргызстанда. Жана ооба, сиз эскерте кеттиңиз, азыр чындыгында дүйнөдө азыр өтө опурталдуу, өтө туруксуздук күчөп турган кез. Америка эле эмне болуп атат? Канаданы кошуп алам деп, Гренландияны басып алам деп. Чыгыш, жакынкы чыгышты айтпай эле коелу, Украина менен Россиянын ортосундагы согушту айтпай эле коелу. Бизде Кыргызстан үчүн дагы, Тажикстан үчүн дагы менимче аймактык бүтүндүк ал бүтүндүктүн тактыгы эң биринчи орунга чыккан приоритеттүү маселе болуп калган болчу. Ошону эки тарап тең туура түшүнүштү деп ойлойм. Анан өтө бир чети тилекке ошол кандуу каргашалуу 21-22 жылдардагы окуялардын түрткүсү менен бир чети биздеги ошол бийликтин чечкиндүүлүгү кайсы бир деңгээлде күчөгөнү менен ошонун күчү менен чечилди бул. Ушунча жылдан бери мына ал ага айткандай такыр ордунан жылбай калган маселе болчу. Эми туура чечкенибиз өтө маанилүү болду. Эми мындан ары ошол чек ара такталганынын жышааны менен ошонун мындайча айтканда пайдасы бул экономикалык өнүгүү жолу, инфраструктура, айыл чарба жана башка барка тармактарда эми өнүгүүгө дагы, кызматташууга дагы, соодалашууга дагы эми толук кандуу мүмкүнчүлүк ачылат. Буга чейин ошол тилкелер так болбогондуктан ар бир катнаш, ар бир эпизод эки мамлекеттин жарандарынын ортосунда ошол жерде жашаган жергиликтүү элдерибиздин ортосунда дайым согушка, уруштарга, талашка алып келип турган. Анткени так болгон эмес, ар бирибиз эки жакты тартып турганбыз. Бул меники, бул меники деп. Эми мен бирок баса белгилечү жерим, мына агайлар өтө туура айтып кетти. Мындан ары кызы кандай болуш керек деген жерде мен айтар элем да, азыр соц тармактарды көрсөк, жеке сүйлөшкөндө нааразылар бар, капа болуп тургандар бар. Менимче биринчиден бийлик, мамлекеттик бийлик мындай капаланып турган жарандарыбызга ырайымдуу түшүнүү менен мамиле кылышы керек. Аларды оозун жаптырып, басагалып, каршы сөз айтпа деген саясат болбош керек азыр. Тескерисинче ошол бир чети угуу менен экинчи чети ошол эмне үчүн азыркы кабыл алынган чечим туура экендиги, мамлекет үчүн туура экендигин түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Биздин мамлекеттик, керек болсо улуттук азыркы кездеги задачабыз, маселебиз ошол болуш керек. Анткени мисалы үчүн ошол эле достук айылында жаңы курган үйлөрүнөн ажырап турган киши үчүн өтө кыйын жаңы жерге көчүп баруу. Бирок ал кишилер түшүнүш керек, бул Кыргызстан өлкөбүздүн мааниси үчүн, өлкөнүн бүтүндүгү үчүн болгон чек ара маселеси чечилип атат бул жерде. Бир үйдүн баасы ошол мамлекеттин суверендүүлүгүнө, аймактык бүтүндүгүнө салым кошуп атат. Ошону түшүнүш керек. Баткендин айылында турган киши үчүн албетте чоң алайда кандай жер алмашылгандыгы анчейин чоң мааниге болушу кыйын азыр. Бирок ошону да түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек. Андыктан менимче азыр тарыхый мааниге ээ экендиги талашсыз. Бирок кээ бирлерибиз үчүн мүмкүн капалуу түрдө тарыхый мааниге ээ болуп турат. Бирок ошону туура эмес.
Дос Болгай, кечиресиз, азыр бизге бешинчи коногубузга сөз берели, андан кийин анан сизге суроо узатабыз. Туура белгилеп атасыз, Эмил мырза, негизи коомчулукта, өзгөчө социалдык тармактарда ушул чек ара келишими боюнча ар кандай пикир айтылып атат. Ал эми бул чечим Тажикстанда кандай кабыл алынганын азыр Азаттыктын тажик кызматынын башкы редактору Сирожидин Исламдан сурайлы. Сирожидин мырза бизге орус тилинде жооп берет. Сирожидин мырза, мына кыргыз тажик чек ара келишимине кол коюлганы Кыргызстандагы негизги тема болуп турат. Бул окуя Тажикстанда кабыл алынып, эксперттер, жай тургундар кандай чечмелеп жатышат?
Значит, как в Кыргызстане, в Таджикистане тоже считают, что это историческое событие. Все социальные сети пишут об этом. Все государственные и негосударственные медиа тоже говорят об этом. Хотя народу неизвестны детали, подробности этого договора. Все считают, что плохой мир лучше, чем конфликт. То есть народ очень доволен. И многие проправительственные издания в Таджикистане говорят, что это исторический успех, вообще достижение лидера нации, президента Имам Али Рахмона. Но подробности, детали договора многим, абсолютному большинству еще неизвестен. Но я считаю, что большинство населения, особенно те, которые живут в тех местах, где спорных территориях, это является историческим событием. На самом деле для суверенитета, потом территориальной целостности двух стран и вообще улучшение отношений, это является историческим событием и это очень большим позитивом. То есть народ это оценивает очень высоко, потому что для народа что нужно? Хорошее добрососедство, торговля, социальные отношения, то есть барды-келды, хорошие эти добрососедские отношения важны, чем, скажем, договоры между правительствами и государствами. То есть народ хочет мира и торговли, и былых отношений, которые существовали, скажем, до начала конфликта. Из-за этого многие пострадали. Если бы договоренность была достигнута, скажем, лет 25 тому назад, жертвы, скажем, вот, более 100 человек не было бы. Народ это хорошо помнит, знает, и поэтому это большое достижение на самом деле.
Сарадин Мырза, чоң рахмат. Алдыда дагы бизге суроо жаралса, сизге суроо жатабыз. Мына абал ушундай экен. Биз Сарадин Мырза, Азаттыктын ошол тажик кызматынын редактору Сарадин Мырза бизге суроо жатты. Мына Досбол Мырза, сизден сурайын дегеним ошол коомчулукта нааразылык бар. Бул көбүнчөгү ошол достук айылы жана ошондой эле ошо көк таш айылы головнойдун тегерек четиндеги айрым тилкелердин чечилиши боюнча нааразылык бар. Ушул боюнча сиздин пикириңизди угам дедим.
Да, мен жана кошумчалайын деген маалыс ушундай болуп турат. Мен ошол региондомун. Мен ошол жерденмин. Менин жанагы туугандарым эң жакын, эң кичинекей уруубуз ошо таш тумшукта болчу. Таш тумшук өтпөдүбү тияка. Тажикстанга өткөрүлдү. Ал эми Мажейтин жеринде бир 10 жакын менин туугандарым турат, жакын таяка журтум турат. Бул жерди да жакшы билем. Мен байланышып турам. Ал эми достук болсо, достук мен жаш мезгилде биз көп катташчубуз. Ал жерде примерно бир 20нын тегерегинде үй бүлө бар болчу.
Азыр
70ден ашык, уже өстү да. Мен келгениме уже 50 жылдан ашып кетти бул жага. 60 жыл болуп калды. Бияка эме болгон, окууга келгениме. Андан бери катташ жок. Менин оюмча анча мынча нааразы болгон гана киши болбосо бул жалпы эл мамлекет өзү куруп үйдү даярдап андан кийин чыгарат. Анан жана да айтпадыбы жанакы кээ бир үй кургандар ич ачышы мүмкүн деп. Ал ата тегинин жери, ата жерди таштап кетүү ар бир кыргыз үчүн кыйын. Бирок тиги мамлекеттин тиги келечеги, мамлекеттин тиги жакшылыгы үчүн, мамлекет үчүн аны курмандыкка чалып көчүп чыгуу менин оюмча ар бир кыргыз аны туура түшүнүш керек.
Досул мырза, азыр ошол Баткенди жакшы билген эксперттердин бири, Жогорку Кеңештин депутаты Сутанбай Ажигитовдун пикирин дагы сунуштайын деп атам. Ал киши өткөн жумада ошол Жогорку Кеңештен билдирүү жасады, бирок бул билдирүүсүнөн кийин ал фракциядан чыгарылганын дагы баардыгыбыз көрдүк. Анан Султанбай Ажигитов ушул келишимдер боюнча мындай дейт.
Азыр эми бул келишим боюнча достук айылыны тажиктер бекеринен толугу менен бизге бергиле деп талап койгон эмес. Толугу менен биз ага макул болуп, ал тоскоолдукту алып коюп атабыз. Биз үчүн село Достук эң стратегиялык мааниси ошол коридорго жол бербей турганы. Андан тышкары ошол жерде чек араны ошол жерде жашап аткан эл коргоп турганы болчу. Ал эми жанагы экинчи тоскоолдук болгон Ходжала, Аксай, Варух участок жолуну аны кантип качып кетип ататтар алардан. Алар ошонун түздөн түз коридор алып ошол жолдон качыш үчүн булар дача, Капчыгай жолун сурап ататтар.
Мына жогорку кеңештин депутаты Султанбай Ажигитовдун пикири ушундай болду. Эми анын пикири канчалык же туура эместигин менин оюмча убакыт өткөндөн кийин
кошумча айтып коёюн. Как раз ушунун пикири боюнча.
Мүмкүн болсо андан кыска көп сөз
берилет. Анткени бул киши стратегический деп атпайбы? Эгерде достукту көчүрбөсө чыр чечилмек эмес.
Акас агай, ушундай негиз бүгүнкү күндө кооптонууга негиз барбы негизи?
Эми азыр
кайсы бир тобокелчиликтерде
азыр эми жакшы тарыхый чечим колдоп атат. Чек ара маселеси такталып атат. Бирок ошондо дагы баардыгы чечилди деп эле биз баардыгы бүттү деп отура бербешибиз керек. Себеби алда демаркация башталат. Демаркация башталганда ар бир метр сантиметр мына ошол жерде такталып, кайсы жерден өтүш маселеси ошондо каралат. Буга чейинки тажрыйба, буга чейинки тарыхты дагы сөзсүз түрдө карашыбыз керек. Бир мезгилде жанакы Айгүл тиги бийик зым өткөргүч, электр өткөргүчкө жер сурап бизден ал жерди бергенден кийин биз дагы жер беребиз деп кийин алар кайра бербей койгон.
Ошо төрт көчө болчу.
Төрт көчө. Анан азыр эми мына төрт көчөнү беребиз деген, төрт көчөнү бербей ал жерден чыр чыга берип, анан азыр ал жерди төрт көчөнү анан ворко кете турган жолду нейтралдуу деп, бейтарап деп статусун ошондой аныкталды. Эми мындан аркысы ушу бейтараптуу жол тынчтыкка кызмат кылса өтө жакшы. Анын үстүнө биз өзүбүздөн дагы кеткен, мисалы үчүн эмне себептен мынал водозаборду өтө стратегиялык чырдын баардыгы ошондон чыкты. 89-жылдан баштап жана кетмен согушу, андан кийин чыр ошондон чыкчу. Ошол водозабор үчүн алар 750 гектар жер берип атат водозабор үчүн. Ал эми ошо водозабордун өзүн биздин жетекчилерибизде дагы эгемендүүлүк мезгилде күнөөлөр көп кеткен. Себеби премьер министр тиги Улукбек Марипов ошо бир мезгилде айтып алган ачык эле водозаборду эч ак эле өткөрүп берип койгон экен деп. Ошондой стратегиялык жерди мурун эле ошондой өткөрүп берүү жактары болгон. Анан ошолордун баардыгын жоопкерчилик менен Кыргызстанга жок бизде болуп турсун деген жоопкерчиликтүү жетекчилер болгон эмес. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ар бир көпүрө болобу, жол болобу, айыл болобу, шахматный жерлер болобу өтө оор бир талкуулардан кийин анан чечилип атат. Ошон үчүн эми ал жерге жакшы түшүндүрүш керек. Өткөндөгүдөй барып, достукка барып, жанакы президенттин өкүлү барып аргандай
Айбек
Шаменов элге оңураңдабаш керек. Тиги жерден кекетпеш керек. Себеби эл күйүп атат. Багын таштап атат, мал короосун таштап атат. Тиги жерден 5 сотик, 5 сотикти мына Бишкектен деле берип атат. Ал жерде мал багууга, бак кылууга мүмкүн эмес. Ороңдобой, жакшы түшүндүрүп, анан кийин элдин дагы пикирин угуп, анан кийин келип туруп, анан кийин деле бербеди, 10 сотиктен жер берди. Ошондой кылып эле чечип койсо болот. Бул дагы болсо элдин бир топ жанакындай нааразычылыгын, жалпы коомдук пикирди терс таасирди жаратып ийди. Ошон үчүн президенттин өкүлү болгондон кийин президентке кайра ошол жерден жардам бериш керек болчу. Кайрадан баягы элди президентке карата мындай өзүнүн жаман кылык жоругу менен элди жанакындай нарака нааразы кылбай. Ошондой өтө этият кырда ушундай бир аракет менен эми калган маселе чечилиш керек. Антпесе кичинекей эле жанакындай бир ортодогу ошондой ороңдоп же дагы бир кичинекей бир ката кетирүү бул жерде албетте бир топ нааразычылыктар туудура берет.
Эксперттер талдайт талкуусуна коомдук ишмерлер Доспол Нурулу, Алы Карашев, тарыхчы Кыяз Молдокасымов жана саясат талдоочу Эмиле Жороев катышты. Берүүнү Айбек Бийбосунов алып барды. Талкуунун толук версиясын биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Азаттыктын кечки эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Даниэль Бекбоев жардамдашты. Саламатта калыңыз.